Вітаю всіх. 3 листопада, понеділок. Ми розпочинаємо новий тиждень. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось цифри зі свіжого зведення Генерального штабу Збройних сил України про втрати окупантів за попередній день. За вчора. Мінус 1160 в особовому складі, мінус 5 танків, мінус 6 бойових броньованих машин, мінус 45 артилерійських систем, мінус 383 безпілотники оперативно-тактичного рівня, ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся. Інформація є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдара», нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Почнемо згадувати, ну, скоріше, не шкільний, можливо, інститутський курс хімії, зокрема, частини, яка називається хімтехнологія, зокрема, переробка нафти, головне управління розвідки напередодні, точніше, служба зовнішньої розвідки України напередодні поширила повідомлення, що росіяни почали імпортувати сірку. Далі з'явилося також повідомлення напередодні, що росіяни заборонили експорт сірки. Раніше росіяни її багато експортували. І зараз я поясню, до чого тут українські діпстрайки. Справа в тому, що сірку видаляють з надто сірчистої нафти, коли цю нафту очищують. А відповідно зараз у Росії, напевно, стількох потужностей для очистки, ну, не працює вже. Більше того, сьогодні вночі в Саратові атакований дронами місцевий нафтопереробний комбінат черговий, і там установка переробки сирої нафти АВТ-6. Це потужність у мільйонах тонн за рік. Плюс фіксувалися прильоти в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області, там вражена нафтобаза. Але повернімося до нафтопереробки. Якщо росіяни уже імпортують сірку, якщо у них уже мінімум 25% станом на початок жовтня нафтопереробки простоює, то це і є найцікавіший результат українських діпстрайків та мідлстрайків. Давайте з цього починати.
Саме так, ну, ми вже з вами не раз це говорили, що, власне, найбільш стратегічна, найбільш серйозна, що взагалі ми зараз робимо, це саме якраз кампанія оцих так званих діпстрайків, тобто ударів всередину Росії, які включають в себе три ключові компоненти. Це удари, власне, по військових об'єктах всередині Росії. В першу чергу нас цікавлять військові склади і військова логістика. Удари по російській оборонній промисловості. І удари по російській нафтопереробці. А, до речі, навіть чотири. Четвертий компонент – це, власне, саме логістику, дійсно, варто виділяти окремо, бо в нас іде абсолютно така чітка, продумана кампанія, скажімо так, обмеження можливостей РЖД, русських железних дорог. От, така, можна сказати, рейкова війна. От в нас є от чотири компонента цієї кампанії в глибині Росії. І найбільш серйозні результати, найбільш вагомі результати поки дала саме оця нафтова частина. Саме знищення російської нафтопереробки і нафтотранспорту на сьогоднішній день дало і найбільший вплив на російський державний бюджет, тобто, власне, на арифметику, на бухгалтерію, скажімо так, цієї війни. І ці результати вже не просто очевидні самі по собі і колись дадуть результат на фронті. Вони вже зараз дають результат безпосередньо на фронті, тому що вже зараз росіяни в рази зрізають виплати учасникам СВО і тим, хто на СВО запишеться. І це вже прямо зараз, ну, статистично вже підтверджено, впливає на поповнення їхніх рядів. От, от ви почали підводку з того, що перелічили мінуси за минулу добу. Так от, ці російські мінуси, чим далі, тим гірше компенсуються новими ідіотами, готовими за гроші продати своє життя товаришу Путіну і йти воювати. От, грошей нема. Грошей фізично нема, а відповідно, а людей, які хотіли би помирати не за гроші, а за якісь ідеї, цих людей ми вибили на фронті ще в 22-му році. От їх в Росії давно вже нема. От там фактично вся, десь до 24-го року в них закінчився гулагівський ресурс. Фактично вся СВО наразі тримається саме фактично на найманцях, називаємо це так. От. А найманцям треба платити. А єдине джерело, з якого найманцям можна платити, це, власне, нафтові гроші. Тобто наші удари по нафтопереробці вже прямо зараз відбуваються навіть на ситуації на фронті. Але, звичайно, ще більше вони відбуваються на перспективах і на перспективах 26-го року. Ще більше вони відбуваються на ситуації всередині Росії. До речі, тут цікава деталь. В нас досить часто повідомляють про те, що в багатьох регіонах Росії вже буває, що фізично тижнями не працюють заправки, бо нема чим заправляти. Але в нас трошки менше говорять про ще один аспект. Про те, а чим же заправляють там, де ці заправки все ж таки працюють. Так от, заправляють чим далі, тим гіршим. Тобто, завдяки нашим ударам по нафтопереробці готового якісного пального настільки вже стало менше, що для того, щоб не виглядала картинка, що просто Росія стала і як там, уже ніхто нікуди не їде, от щоб такого не сталося, вони поки зняли купу обмежень з приводу того, що і як можна бадяжити. От вони зняли контроль якості пального і бадяжать зараз по-страшному, бадяжать як в далекі 90-ті роки. От, тому навіть там, де Росія ще поки їздить, вона вже їздить так, от чих-пих, з таким вихлопом, який на нормальних бензинових автомобілях вихлоп вже як від такого старого доброго дізеля. Ну, а відповідно, зрозуміло, наскільки це, скажімо, відбувається на мотор. Наскільки це відбувається на двигунах. Тобто виявилось, що залежність Росії від її нафтопереробки, от вона глибока, тотальна. От нефтушка – це їхнє все. От починаючи від джерела фінансів, продовжуючи забезпеченням логістики, от все зав'язано в них на цю нефтушку. І таким чином фактично ми знайшли от кровоносну систему цієї імперії і системно, методично сточуємо з неї кровушку.
Так, до речі, на минулому тижні якраз було доволі багато інформації про те, що китайські автомобілі просто стоять, у них відмовляють двигуни, у них відмовляє якась там електроніка, тому що вона не розуміє, як на такому бензині можна їздити. Виявляється, це те, що відбувається зараз на Росії. Ще одна лінійка, значить, роботи по Російській Федерації, про яку говорив командувач сил безпілотних систем Мадяр, він же Роберт Броуді. От буквально напередодні вони виклали навіть відео враження електричних підстанцій. Отож, кисловодна 2, 110 кВт, 3, значить, станції по 500 кВт і ще 2 підстанції по 220 кВт. Значить, перші 5 з них – це тимчасово окупована територія Луганської області, але є ураження і у Липецькій області. По суті, вузлові підстанції – це для залізниці, але і електропідстанції, в тому числі у прифронтових і прикордонних з нами регіонах, наші теж виносять. Цікаво, що там завжди, ну, у Мадяра є навіть відео. Це означає, що або проходять через РЕБ, або якось інакше. Як ви про це думаєте?
Ну, почнемо з РЖД, Руської железної дороги. Це дійсно дуже важлива складова наших оцих діпстрайків. Це виведення з ладу їхньої залізничної логістики. Справа в тому, що їхня військова машина зав'язана на залізницю чуть більше, ніж повністю. В них їм дуже потрібно підвозити залізницею якомога ближче до лінії фронту і тільки вже тут, на останньому етапі, на короткому плечі, використовувати колісний транспорт. Для них це настільки важливо, що вони навіть, якщо пригадуєте, в нашому окупованому Приазов'ї протягнули окрему залізничну гілку виключно для забезпечення свого окупаційного контингента, от з Крима до Ростова. Ну, щоправда, від її використання вони зараз таки вже відмовились, тому що настільки близько до лінії фронту будувати залізницю, це було все ж таки зухвало з їхнього боку. Це була сильна недооцінка наших можливостей. От після того, як там кілька потягів пішли під укіс, збиті нашими дронами. Ну, наскільки я знаю, останній такий потяг вони навіть вже не стали розбирати, він так на рейках і лежить. От, але що стосується трошки більш віддалених залізниць, то, звичайно, вони на них повністю покладаються. І будь-який збій в роботі РЖД – це одразу дуже серйозна затримка в доставці боєприпасів, пального та іншого необхідного на фронт. Тому ми зараз по РЖД системно працюємо. Ну, на жаль, вони Укрзалізниці теж спокою не дають. Але тут, скажімо так, на нашу користь трошки історія та географія. Мережа залізничного сполучення на території України набагато густіша, ніж на території Росії. Тобто перебування, умовно, одної гілки залізниці в Україні, воно для нас неприємне, звичайно, воно для нас створює ускладнення. Але в нас є, ну, на кожну фактично гілку в нас є 2-3, по яких можна хай довше, хай в обхід, але пустити потяги. В них, в принципі, теж є, але густина набагато менша. І тому перебивання кожної одної гілки для них створює, ну, набагато більше, ніж для нас, саме отакий гак, по якому треба все об'їздити, а є навіть гілки, які фактично і не дубльовані. От тому вони виявляються, навіть якщо уявити, що удари були б симетричними, ну, а ми на сьогоднішній день випереджаємо по удару саме по залізниці, ми це зробили більш системно, більш, скажімо так, грамотно. Але навіть при симетрії вплив на Росію в даному разі був би більший, ніж на нас. Саме через те, що менша самощільність покриття оцим от залізничними коліями. От, працюємо. А от що стосується підстанцій, які забезпечують, власне, російські міста, ну, тут тільки приміряємо. Ми раніше насправді не ставили собі таких задач. От ми все ж таки обмежували задачами, які от прям напряму пов'язані з лінією фронту. І, судячи з усього, дарма. От все ж таки от нас, наша цивілізованість нас трошки підвела. І здається, що до нас це дійшло, і нам доведеться все ж таки трошки, як там це, розчеловечиться, як вони там кажуть, да, за перебриком. Так от нам доведеться ще трошки розчеловечиться. І показати, що в будь-яку гру насправді можна грати вдвох. От, справа в тому, що ну, абсолютно очевидно, що нас з вами чекає важка зима. Нас з вами чекає важка зима, достатньо темна, достатньо холодна. От Росія наразі на це спрямовує настільки великі ресурси, що скільки б нам зараз не додали додаткових патріотів, скільки б нам ще не довезли ППО, повністю від цього захиститись шанса жодного нема. Абсолютно очевидно, що всю цю зиму наша енергетика дуже сильно страждатиме. І Росія робить величезну ставку зараз саме на це. Росія робить величезну ставку на те, що оцю четверту вже поспіль зиму, якщо її зробити нам темною і холодною, то оце вже буде той сирник, який от доламає спину верблюда, що от саме цього ми вже не витримаємо. Що от тоді вже ми нарешті запросимо капітуляції, причому саме ми з вами, отут в тилу, цивільні, почнемо вимагати від нашої влади, щоб вона на будь-яких вже умовах домовляла з Росією, бо нам темно і холодно. От. Ну, я дуже сподіваюся, що цей розрахунок трошки наївний. Да, неприємно четверту зиму поспіль знов повертатися в зиму 22-23 року. Неприємно, звичайно, але ж з іншого боку, ну, ми вже ж і звикли. Ми ж знаємо, як виживати, ми знаємо, як викручуватися в цій ситуації, але головне, що ми знаємо, заради чого це все. Ми розуміємо, що альтернатива потрапити під контроль Росії – це настільки холодніша і настільки темніша, аніж будь-які блекаути і будь-які перебої з опаленням. Що нам є заради чого це терпіти, заради чого переносити. Інша ситуація в Росії. В них попередні 3 зими нічого такого не було. В них це буде перша холодна і темна зима, якщо ми зараз цим займемось. А судячи з усього, в нас немає іншого виходу, нам доведеться поставити собі саме додаткову задачу, яку ми раніше не ставили, як цивілізована країна, але нам доведеться поставити собі саме спеціальну задачу, щоб російське населення нарешті відчуло, що це дійсно їхня війна, що вона їх стосується. Це не якась там війна між Владимиром Путіним і Київським путінським режимом. А це війна, яку веде їхня країна, і за що має відповідати весь їхній народ. От для них це буде абсолютно нове. Вони до цього не підготовлені, це по-перше. Я думаю, багато хто з тих, хто нас зараз з вами слухає, бачили це просто прекрасне відео от тої абсолютно переляканої історичної москальки, яка, бачите, не може з'їхати з Кальцевої, тому що включили реп, от, бо над Москвою з'явилися наші безпілотники, вони включили реп, і цей реп, він же звичайно, як ми з вами чудово знаємо з нашої повсякденної практики, так, коли працює реп, він збиває в тому числі автомобільну навігацію. І от всього лише така дрібна незручність, і ви бачили це історичне відео. То пора це все заканчувати, от я тут з Кальцевої з'їхати не можу. От, власне, те, що ми можемо зробити ударами по підстанціях і по російській енергетиці, ну це, м'яко кажучи, більші незручності, аніж неможливість з'їхати з Кальцевої. І от для них це буде вперше, для них це буде абсолютно незвично. І головне, що у них, ну от навіть у них це викличе питання, ну спершу, звісно, їхнє вічне питання, от яке в них ще від собачки Муму йде, от за що Герасим? От, тобто в них вперше завжди питання, от за що це нам?
Але ми-то тут при чому?
Да, ми при чому, але відповідь за що насправді дуже очевидна. Це, щоб це не розуміти, реально треба мати рівень от собачки Муму. От, і тому все ж таки друге питання, яке виникне у всіх, в кого хоч там дві звивини ще лишились на Московії, це питання, а власне, для чого це їм і чи воно того варте? І от в нас дійсно стоїть на цю зиму задача, щоб в них в головах нарешті з'явилось це питання.
Ну так, і щоб попрацював, як вони люблять казати, генерал Мороз, тому що і клімат там трошечки північніше, а відповідно і мінуси трошечки такі цупкіші. Давайте до ситуації.
Так, дуже,
до
речі, вірне зауваження. Та, генерал Мороз, якого вони завжди вважали своїм союзником, от у такій, скажімо так, умовно, в грі в темну холодну зиму генерал Мороз наразі буде нашим союзником.
Окей, Покровськ. Діпцей сьогодні зранку бачив чергові мапи. Є просування у росіян. Операція головного управління розвідки, які гелікоптерами висаджували туди десант. Що нам розуміти про цю фортецю? Да? Ми вже, я з болем і гіркотою про це говорю, тому що у нас любили там якось навіть пісні писати про фортецю Бахмут, а питання було не в тому, тому що це руїни цього міста для нас важливі як фортеця, а ми таки втрачаємо. От що нам розуміти про ситуацію там і наскільки, до речі, російська дезінформація про те, що все, вже котел, вже оточення, навіть Путін запрошував якихось журналістів до Покровська, ясно, що це повна маячня. Але менше з тим, що ви бачите про реальність там?
Ну, котла там і близько нема. От почнемо з єдиного хорошого, що котла там і близько нема, і навіть не намічалось. Там нема ніякої загрози оточення наших сил. Загроза оточення наших сил там була в Мирнограді. Там реально була загроза котла і така серйозна. Ну, і, скажімо так, там трошки складно зараз оцінити ситуацію. Ну, крім того, що в Мирноград росіяни вже зайшли, але мені важко оцінити, власне, там ситуацію, чи вийшли звідти просто наші до того, як котел зімкнеться, чи ця загроза ще зберігається. От станом наразі я не готовий на це відповісти. Але це про Мирноград. В Покровську, де набагато більше наших сил, там про оточення ніколи реально і не йшлося. Оце вже якраз була гола пропаганда. А от те, що нас з того місця, міста витісняють і витіснили приблизно з двох його третин, це, на жаль, прикра реальність. І якраз скажімо так, може бути, ми зараз їх там зупинимо, бо туди наразі кинули всі елітні підрозділи. Туди кинули, власне, підрозділи ГУРа, і більш того, вже навіть в відкритих джерелах з'явилася інформація, що особисто Буданов ними там командує. От, туди кинули підрозділи ССО, туди кинули навіть підрозділи СБУ. Може бути, такими силами, саме з використанням абсолютно не за призначенням елітних підрозділів, можливо, вдасться ситуацію переломити. Але сам факт, що туди направляють ГУР, СБУ, ССО, це насправді показник того, що ситуація близька до катастрофічної. Тобто це вже те, що називається гасіння пожежі. От що ГУР, що ССО, що СБУ, вони взагалі не для цього. Вони, в принципі, не для такої стандартної піхотної війни на фронті. Їхні задачі якраз переважно по той бік від лінії фронта, і їхні задачі саме спеціальні операції. І ми знов змушені забивати цвяхи мікроскопом. От, і ми добре знаємо, що, на жаль, всі оці елітні спецпідрозділи, от в нашій реалії, в них є друга функція. Це саме пожежна бригада, яку кидають гасити пожежу і затикати дірки. От, і сам факт, що їх туди доводиться направляти, сам факт, що Буданов ними там на місці командує, а нещодавно там на місці навіть Сирський з'являвся, ну це насправді показник до того, що догрались. Дійсно пожежа, дійсно дірка, і її намагаються от вже, ну, самими останніми засобами, от те, що вже називається резерв головкома, от саме цим намагаються гасити. Погасять чи не погасять, чесно, питання, тому що і росіяни туди кинули дуже серйозні сили, і можливо, що задіяння пожежних команд було вже запізнім. Побачимо. Але навіть якщо звідти виб'ють, ну насправді виникає питання тільки в тому, що а що тоді загориться наступним? Де тоді наступна пожежа, яку так само доведеться абсолютно нештатно тушити? Тобто ситуація в Покровську, вона не є відірваною від загальної ситуації на фронті. От вона склалась такою, як зараз є, от на межі катастрофи. От, ну да, на межі катастрофи, яку побачили, яку намагаються тепер уникнути саме от елітними підрозділами, ще раз, не для того, абсолютно заточеними. Так от, ця ситуація виникла не сама по собі. Вона виникла не через якісь там локальні, там, скажімо, помилки. Вона виникла через те, що по всьому фронту гострий дефіцит бійців. От в нас по всьому фронту гострий дефіцит піхоти, гострий дефіцит її резервів. І тому, навіть якщо зараз Покровськ вдасться відбити, виключно питання короткого часу, що буде наступним Покровськом, що буде наступним. І загалом ситуація по фронту така, що ну от коли десь виникає дірка, ну її можна, от коли, знаєте, коли в кораблі пробоїна, можна стати там спиною і закрити. Оце те, що зараз відбувається в Покровську. Але коли вже весь корабль як друшляк і тече з усіх боків, ну то ти не закриєш. В нас ще не друшляк, але вже і не одна випадкова дірка. От ми зараз десь нас посередині між цими двома станами. Коли це вже не поодинокі дірки, а дуже системна проблема, коли по черзі протікає там, ну ще не стався друшляк. От питання, ми будемо чекати, поки корабель перетвориться в друшляк, чи ми все ж таки займемося системним рішенням проблеми поповнення нашої армії. Ну без цього такі покровські підуть далі каскадом.
Ну так, мобілізація, організація цієї мобілізації, долучення людей до війська – це те, про що ми з вами говоримо кожного ефіру. Ну і хоч мінімальна така, знаєте, оптимістична інформація, коли сили безпілотних систем оголосили там 15 тисяч вакансій, понад 2 тисячі вакансій надійшло за перші 2,5 доби. Я розумію, що 2 тисячі вакансій – це, ну, 2 тисячі нових людей, це при цьому не нових, тому що з них понад приблизно половина – це військові, які хочуть перевестися. Українському війську треба посилювати мобілізацію. Українському суспільству треба для свого війська посилювати мобілізацію.
Так. Оце дуже важливо, пане Павле, що не військо. Військо вже воює, а от ми тил, от ми просіли, ми не поповнюємо це військо. Виклик зараз саме перед нами. От військові свій виклик тримають.
Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.